Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır, amma istəyir ki, həbsdə qalan 3 jurnalist də buraxılsın. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi çalışacaq ki, Azərbaycan parlamenti müstəqil orqana çevrilsin. Və Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasaşvilini dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır. Birliyi öz bəyanatında bildirir ki, prezidentin son əf fərmanını alqışlayırlar, amma istəyirlər ki, həbsdə qalan 3 jurnalist Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayev də azad olunsun. Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin böhtana görə tutulmasına moratorium qoyulsun. Birliyin qənaətincə bu, seçki qabağı kampaniya ərəfəsində daha əlverişli atmosfer yarada bilər. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi çalışacaq ki, Azərbaycan parlamenti müstəqil orqana çevrilsin. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin müstəqil institusiya çevrilməsinə çalışacaq. Bunu agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarcik bildirir. Cənab Menarcikin fikrincə, ilk növbədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Millət vəkilləri özlərini müstəqil hiss etməli, seçicilərlə icra orqanları arasında təmas yaratmaq imkanında olmalıdırlar. Cənab Menarcik onu da vurğulayır ki, demokratik ölkələrdə parlament, məhkəmə və icra orqanları müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Parlament üzvləri onlara səs verən seçicilərin arqumentləri ilə tanış olmalıdır ki, dövlət orqanları ilə iş apara və onların səylərini yönəldə bilsinlər. Bunun ən düzgün forması millət vəkillərinin seçicilər qarşısında hesabat verməsidir. Biz Azərbaycan deputatlarına qərb ölkələrində olduğu kimi parlamentarların müstəqil araşdırma aparmaq və mübahisəli məsələləri həll etmək prosedurlarının öyrənilməsində yardım edə bilərik. ABŞ-ın İnkişaf Agentliyi Azərbaycan millət vəkilləri üçün təlimlər və mübadilə proqramları təşkil etməyi planlaşdırır.
Ələkbər Rafoğlu. Amerikadan Azərbaycana bir qrup kongresmen gəlib, onlara William Schuster başçılıq eləyir. Qonaqlar Azərbaycan prezidenti ilə enerji və kommersiya məsələlərini müzakirə eləmək istəyirlər. Bugün kongresmenlər Səngəçal terminalı ilə tanış olublar. Səfər proqramına Bakıda energetika sahəsində çalışan xarici şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşlər də daxildir. Gələn həftə isə Bakıya daha bir kongresmen, Richard Lugar gəlir. Bugündən Azərbaycanda dərslər bərpa olunub. Baxmayaraq ki, şaxtalı hava davam eləyir. Təhsil naziri Mr. Mərdanov.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Amma biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq.
Mr. Mərdanov, təkcə Bakıdakı orta məktəblərin 40%-ə qədəri qızdırılmır. Elə buna görə də Təhsil Nazirliyi məktəblərin qış tətilini 3 gün uzatmışdı. Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasaşvilini dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edib. Ona qarşı həm də terror aktına cəhd ittihamı irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasaşvili də namizəd idi və onu polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyəndə lentə almışdılar. Patarkasaşvili rüşvəti təklif eləyəndə istəyirdi ki, polis seçkidən sonraki mitingi dağıtmasın. Amerika prezidenti ümid eləyir ki, bir ilə İsraillə Fələstin arasında sülh razılaşması imzalanacaq, bir ilə Bush'un prezidentliyi başa çatır. George Bush və Fələstinin müxtəriyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Ramallada mətbuat konferansı keçiriblər. Amerika prezidenti deyib ki, həm İsrail, həm də Fələstin liderləri sülh şəraitində yanaşı yaşayan demokratik dövlətlərin mövcudluğunun vacibliyini anlayırlar və o ümid eləyir ki, hər iki lider sülh naminə güzəştlərə getməyin vacibliyini dərk eləyir. Bush çalışır ki, İsrail İordan çayının qərb sahilində tez-tez əməliyyat keçirməsin. Mahmud Abbas hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrini nüfuzdan salmasın. Bush ilk dəfədir ki, prezident kimi İsrailə və Fələstinə səfər eləyir. Amerika Bağdadın cənubuna 40-a yaxın bomba atıb. Deyir ki, bomba atılan ərazidə Əl-Qaida terrorçuları gizlənir. Bu həftənin əvvəlindən Amerika və İraq qüvvələri Əl-Qaidaya qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlayıblar. Amerika həm də Əfqanistana əlavə 3000 əskər göndərə bilər. İndi Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə bir təklifi nəzərdən keçirir və məqsəd Talibanın yaz hücumu qabağı koalisiya qüvvələrini möhkəmləndirməkdir. Pakistanda isə partlayış olub, azı 20 nəfər ölüb. Partlayışı Lahor şəhərində Ali Məhkəmənin qabağında kamikadze törədib. Rəsmi məlumata görə ölənlərin çoxu polislərdir. Həmin ərazidə vəkillərin hökumətə qarşı yürüşü olmalıymış. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Doktor Ziya işdən sonra.
Axşamınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Öfürzəyev və işdən sonra proqramı 2 saat ərzində sizinlə hazırdır. Təxminən 2 saat ərzində dalğamızda olacaq. 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə radio dinləyənlər bütün dünyada proqramda da iştirak edə bilər. Gəlmişkən bizim Bakı nömrəmiz birbaşa efir nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızla isə siz SMS-lər şəklində suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-101-7. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin həbəri İnqilab Əhməd olacaq. Studiyamızdadır o. İnqilab, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmçində dinləyicilərə deyim, yaxın belə bir saat ərzində studiyamızda Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məhəmməd Nuriyev olacaq və növbəti saatda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşı. Müvafiq olaraq mülki məcəlliyə dəyişikliklər nə dərəcədə Konstitusiya uyğundur sualına cavab axtaracaq Əli Məhəmməd bəylə və kütləvi informasiya vasitələrə dövlət dəstəyi konsepsiyasında olan bir məsələdir. Əflatun bəylə bunu nəzərdən keçirəcək. Gəlin birbaşa indiki mövzuya keçək. 2008-də dünya tarixində görünməyən böyük risklər qarşısında ola bilər. Bu haqda Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı, bir neçə iqtisadi təşkilatlar hazırladığı Global Risk 2008 hesabatında deyilir. Amma İnqilab, sizə belə ilk sualım budur ki, bu qlobal risklər nə olan bir məsələdir və Azərbaycan üçün onların təhlükə dərəcəsi nə dərəcədədir, yəni nə yerdədir?
Hər vaxtınız xeyir. Doğrudan da çox ciddi bir məsələdir, xüsusən də 2008-ci il üçün. Əslində qalsa, özü özlüyündə risk biz adi həyatda vərdiş etdiyimiz qədər qeyri-müəyyən və yaxud da ki, konkret bir, hətta deyərdim ki, bir cinayət xarakterli mi deyəm, buna oxşar bir şey deyil. Daha ciddi bir özündə məzmunu olan və konkret dəyərə və qiymətə malik olan bir kategoriyadır risk özü və daha çox əlbəttə ki, bu risk dəyərləndirilir və xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir böyük maliyyə biznes işində, o cümlədən dünya maliyyə sistemində, dünya biznes sistemində. Prinsip etibarilə risk, iqtisadçılar onu çox sadə təyin edirlər. Risk əslində bu və ya digər qeyri-müəyyənliyin dəyər ifadəsidir. Çox sadə bir tərifdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər siz növbəti bir addımınız üçün nə isə itirib, nə isə qazanacaqsınız və siz bilmək istəyirsiniz bu addımı atanda nə qədər itirəcəksiniz və bu nə qədər realdır bu itki, siz konkret olaraq atdığınız addımın dəyərini bilirsinizsə və yaxud da ki, bunun məbləğində qazancınızı və itkinizi bilirsinizsə, onu necə deyirlər, sadə hesablama hesab deməli metodikasını istifadə edib konkret bir dəyərdə siz bunu ifadə edə bilərsiniz. Bu baxımdan dünya iqtisadiyyatı üçün doğrudan da 2008-ci ildə dediyimiz bu qeyri-müəyyənliklər bizim artıq konkret deməli kateqoriya kimi risk anlayışı çox ciddi bir xarakter alır bir neçə səbəbdən. Əvvəlan 2008-ci il bir neçə bundan əvvəlki ilin məntiqi davamı kimi yığılıb qalmış problemlərin, o cümlədən qlobal iqtisadi problemlərin həlli yönündə bir dönüş ili olmalıdır. Bu və ya digər halda bu daha çox neftlə bağlıdır. Ola bilər biz buna qayıdacaq. İkinci böyük problem ondan ibarətdir ki, risk, bu riskin, bu qlobal riskin əsas kontenti geopolitik risklər olaraq qalmaqdadır və bunlar bir qədər də gərginləşir. Bu və ya digər halda bu bağlıdır qeyri-stabil regionlarla, bu bağlıdır Amerikanın son illər yürütdüyü kifayət qədər riskli siyasəti ilə və s. buna oxşar məsələlərlə bu və ya digər halda təhlükələr hətta yaranır ayrı-ayrı regionlar üçün ki, elə bil ki, indi-indi müharibə başlaya bilər burada. Yəni bu özü-özlüyündə çox böyük bir qlobal geopolitik riskdir. Və nəhayət, iqtisadi və geopolitik risklərdən əlavə, həmişə olduğu kimi çox sayılı digər risklər var ki, onlar doğrudan da müəyyən mənada hətta insan fəaliyyətindən asılı olmayanlardır. Daha çox bu bağlıdır. Klimatın dəyməyi ilə, ümumiyyətlə artıq bu istiqamətdə böyük işlər gedir ki, ümum dünya deməli, hava dəyişkənliyi ilə, klimat dəyişkənliyi ilə nə qədər bu zərər gətirə bilər bu və ya digər iqtisadiyyata, ümumiyyətlə dünyaya və bununla bağlı işlər görülür və digər, bir sıra digər risklər. Beləliklə, bugün əslində qalsa, həmən o qlobal risklərin çox belə ciddi şəkildə durması iki böyük amillə, dediyimiz o iqtisadi yığılmış qalmış problemlərin 2008-də bu və ya digər tərzdə çözülməsi ilə bağlı olan risklərdir və bir də ki, get-gedə gərginləşən və o qar topacığı kimi yığılıb daha da böyük bir əngələ dönən o geopolitik risklərdir ki, onlar 2008-də çox ola bilər ki, bir qismi özünün dırnaq arası həllini tapa və yaxud başqa sözlə desək, bu və ya digər regional lokal müharibəyə çevrilir.
Bəs bu danışdığımız risklər özlüyündə onlar qaçılmaz risklərdir, yoxsa qarşısını almaq mümkündür?
Ümumiyyətlə, risklər onun üçün dəyərləndirilir və proqnozlaşdırılır ki, mümkün qədər cilalansın konkret deməli, prosesdə və ən azı onun fəsadları qabaqcadan müəyyənləşdirilsin və iqtisadiyyat buna hazır olsun. Ancaq bu o demək deyil ki, əgər bu risklar reallaşarsa və faktiki olaraq ciddi fəsadlar törədərsə, bu və ya digər iqtisadiyyat, yaxud da ki, ümumilikdə dünya iqtisadiyyatı bundan konkret o qiymətləndirilən, dəyərləndirilən böyük itkini verməyəcək. Bu itkini minimumlaşdırmaq olar, bu itkiyə nisbətən hazır durmaq olar, bu itkini nəzərə alıb bu və ya digər addım atmaq olar, ancaq bu itkidən tam yan keçmək mümkün deyil və həm də ondan ötürü ki, artıq il bə il biz görürük ki, dünya iqtisadiyyatı əvvəllər formalaşmış o atomik ayrı-ayrı nöqtələrdən, regionlardan, hətta fövqəl iqtisadiyyatlardan daha çox bir-birinə o qədər güclü qaynayıb, qarışmış, inteqrasiya olunmuş ümumi bir yekdil bir iqtisadiyyatdan asılıdır ki, birinin baş ağrısı dırnaq arasında domino oyunu kimi o dəqiqə bir çoxlarının yıxılması ilə nəticələnir. Və bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, məhz 2008-ci ildə həmən o baş ağrı çox ola bilər ki, Amerikadan başlaya, Avropada özünü göstərə, Çində özünü göstərə, Rusiyada özünü göstərə və Azərbaycanda tam olmasa da müəyyən mənada özünü göstərə. Yəni, bütün dünyada özünü göstərə. Bu baxımdan artıq böyük bir ehtimadla demək olar ki, ehtimalla demək olar ki, artıq biz ayrı-ayrı regional risklərdən yox, dünya, hələ o baxımdan da bu riskin adı belə gedib, qlobal risk, dünya üçün risk, dünya riskli fazaya daha böyük addım attı və yanınıza gəlirsə, ötən ilin yayından başlamış Amerikanın o ipoteka oyunu bütün dünyanın maliyyə bazarına artıq təsir etmək gücündədir. Amerika valyutasının digər valyutalarda düşünülmüş ucuzlaşdırma meyilli siyasəti digər Avropa və digər valyutalarının məkanlarına güclü təsir etmək deməli gücündədir və o cümlədə neftlə bağlı məsələ. Neftlə bağlı məsələ daha qlobaldır. Nəyə görə? Mən ondan başladım ki, riskin ən böyük narahatçılığı ondan ibarətdir ki, bir neçə ilin yığılıb qalmış problemlərini hansısa bir formada çözməlidir bu il. Nədir bu? Prinsip etibarilə əvvəlki illərin qanuna uyğunluğu, o cümlədən iqtisadi klassik qanuna uyğunluq ondan ibarət idi ki, neftin qiyməti qalxanda bu özünü təsiri göstərirdi istehlakçı ölkələrin iqtisadiyyatına, konkret olaraq Amerika iqtisadiyyatına və digər inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına. Həmən ölkələrin iqtisadiyyatı yüksək neft qiyməti fonunda dözməyib, özünün iqtisadi artımında zəifliyi göstərirdilər. Və bu təbiidir, buna resesiya deyirdilər. Yəni, iqtisadi artım zəifliyirdi. İqtisadi artım zəifliyəndə aydın məsələdir ki, neftdə olan tələbat azalır. Neftdə olan tələbat ona gətirib çıxarırdı ki, neftin qiyməti düşürdü. Yəni, bu zəncirvari reaksiya özünü göstərirdi və bu vaxtaşırı olaraq həmən o krizisvari prosesləri özündə ehtiva edirdi və biz bilirdik ki, bir neçə məsələn 2020-ci əsr tarixində yüksək qiymət deməli, dövrləri sonda onun, yaxın sonda onun nəticələndi ki, kəskin qiymət düşdü və müəyyən öz yerini tapdı. Yəni, o balanslılıq özünü göstərdi. Çox qəribə, maraqlı bir təzad ondan ibarətdir ki, son 2-3 ildə, 2004-cü ildən başlayaraq, artmış qiymət, artan qiymət meyli özünü heç bir halda dünya iqtisadiyyatının resesiyasını, yəni iqtisadi artımın azalmasında göstərmir. Əksində kifayət qədər güclü artım var və ən azı stabil artım var. Məsələn, ötən ilki qiymətlər fonunda hamı gözləyirdi ki, Amerikada açıq aydın zəifləməlidir, güclü zəifləməlidir artım. Yaxud da ki, Avropada, xüsusən də bu avronun belə qeyri-normal Avropa ölkələri üçün möhkəm kursu fonunda hamı gözləyirdi ki, Avropanın iqtisadi artımı gözlənilən 2%-dən da az olacaq. Əslində 2%-i keçdi. Yəni bu maraqlı proseslər ona gətirib çıxarır ki, neftin qiyməti durmadan artır və o artım elə bir ki, yeni bir motivasiya yaradır inkişaf etmiş ölkələr üçün. Bunlar ən azı artım tempini aşağı salmırlar. Belə çıxır ki, neftə qiymət bir qədər də artır. Və bu anormal bir şeydir. Bu hardasa bizim belə sadə dildə desək partlamalıdır. Yəni bu elə bir prosesdir ki, artıq həmin qanuna uyğunluğu pozur. Nədir belə bir qanuna yeni bir situasiyanı yaradan? Ekspertlər deyirlər ki, yeni situasiyanı yaradan iki böyük bir fövqəl neft istehlakçıların yaranmasıdır. Çin və Hindistanın. Kifayət qədər böyük tələbat var və faktiki olaraq söhbət yalnız Amerikanın tələbatından getmir. Böyük fövqəl güclər və fövqəl nöqtələr yaranır, iqtisadi nöqtələr. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, yeni bir iqtisadi paradigmaya girmişik biz. İndiyə qədər bizim iqtisadçıların, ekspertlərin, alimlərin hesabladığı o mexanizm artıq işləmir. Yaxud da iqtisadiyyatlar, bu böyük iqtisadiyyatlar, yeni situasiyaya uyğunlaşmağı bacardılar. Yeni bir iqtisadi situasiya yaranır. Bu da o deməkdir ki, hətta yüksək neft qiyməti fonunda belə iqtisadiyyatın artım tempini aşağı salmamaq mümkündür. Ən azı o baxımdan ki, artıq yeni texnologiyalar imkan verir ki, minimumlaşdırılsın bu yüksək qiymət fonunda neftə tələbatı. Yəni, rasionallaşdırılsın, hər konkret olaraq bir şərt olaraq dəyər, bir dollar dəyərindəki mala artıq lazım olan nefti və digər karbohidrogeni minimumlaşdırılsın. Alternativ tapılsın, yəni yeni texnologiyalar və s. və ilaxır. Yəni, buna oxşar bir neçə digər məsələlər var ki, faktiki olaraq ümumilikdə ona gətirib çıxarır ki, doğrudan da Amerika iqtisadiyyatı, Avropa iqtisadiyyatı və dediyimiz o böyük yeni iqtisadiyyatlar ən azı bax belə yüksək qiymət fonunda iqtisadi artımı davam elətdirirlər. Ancaq bunun da bir həddi olmalıdır. Böyük əksəriyyəti iqtisadçıların elə fikirdədirlər ki, 2008-ci il həmən o maraqlı bir hədd ili olacaq ki, çox maraqlı bir proseslər gedə bilər.
Qadadım, dinləyicilər, İnqilab Əhməd studiyamızın qonağıdır. İçimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri. Hər hansı bir suallarınız varsa, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram devam edərkən İnqilab Əhmədov studiyamızın qonağıdır. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri. Global Risk 2008, yəni dünyada 2008-ci ildə gözlənilən maliyyə krizi, belə deyək, risklərindən ibarətdir. O vaxtda danışırıq və Azərbaycana aidiyyəti. Sual gəlib sizə, Samirə soruşur sizdən. Neftin qiyməti niyə qalxır? Bu vaxtda biraz danışdı siz. Bir də bilmək istərdim ki, nəyə görə neftin qiyməti qalxanda bizdə qiymətlər daha çox qalxır? Axı biz neft ölkəsiyik. Gərək artan gəlir vəziyyətimizi yaxşılaşdırsın. Bu çox sualı Samirə verirsiniz.
Buyurun. Sualın birinci hissəsi doğrudan da çox tez-tez səslənir və mən bir qismini səsləndirdim deyən istəyirdim daha çox ikinci məsələni danışın və doğrudan da bu maraqlı sualdır. Və məntiq onu göstərir ki, əslində əgər belə sadə bir məntiq yaşarsa, belə deyirlər, bir abovatil, müşahidəçi məntiqi ilə, əgər biz neftini istehsal edirsə, dünya bazarına bunu göndəririksə, Avropa da bunun alıcısıdır, Avropa əgər həmən nefti artıq alıb, əvvəlki qiymətlərlə iki dəfə artıq qiymətini alıb bu və ya digər məhsulu istehsal edirsə, iki dəfə də olmasa, ən azı bir dəfə yarım, yəni çək, hiss olan dərəcədə bunun qiymətləri artmalıdır və bu da inflyasiyada özünü göstərməlidir. Nəzərə alaq ki, ötən il Avropada orta inflyasiya 2% keçmədi, 1.2% idi. Niyə bəs Azərbaycan bu məhsulu istehsal edən ölkə kimi 18-20% inflyasiya göstərir, yaxud da ki, Rusiyada iki rəqəmli inflyasiya var, yenə həmən o nefti qazı istehsal edən ölkə kimi Avropada bu yoxdur. Çox maraqlı sualdır, sualların tam cavab mən güman edirəm ki, 100% bütün bu suala əhatə etməyəcək. Yəni, doğrudan da müəmmalı məsələlər var burada. Ancaq müəyyən bir məqamlar var ki, bunu burada aydınlaşdırmaq prinsipcə mümkündür. Nəzərə alaq ki, birinci inflyasiya özü özlüyündə yalnız, belə deyək, bu və ya digər malın tərkibində olan qiymətin artması ilə yox. Yəni, təkliflə ortalığa çıxan qiymət artımı deyil. Daha çox bu və ya digər əldə olan pulun, paranın bazara deməli, təsiri ilə həm də özünü göstərir. Yəni, deyirlər, tələb inflyasiyası, təklif inflyasiyası. Əslində qalsa bizim halda 2007-ci ildə hər iki tərəfdən, Həm təklif tərəfdən yaza gəlirsin, yanvarda tarif şurası qaldırdı, bu ciddi öz təkanını verdi bütün il boyu, həm də tələb tərəfdən bu özünü göstərdi. Yəni, əslində qalsa, biz nefti, qazı, gönəlliyindən baha qiymətə satırsa və əldə eylən valyutanı mümkün qədər iqtisadi dövriyəmizdən kənarda daha effektiv idarə edə bilmiriksə, əksər hissəsini buraxırıqsa bizim dövriyəyə, bizim dövriyədə dəyərini, yəni adekvat həcmdə məhsulu, malı olmayan artıq pullar ortalığa çıxır. Şərti olaraq biz ötən il büdcəmizi bilirsiniz, bir təxminən bir 60-70%-ə yaxın qaldırdıq. Bu ildə fikrimiz var ki, bir bu rəqəm kifayət qədər təsirli dərəcədə artacaq. Yəni bu nə deməkdir? Faktiki olaraq bizim dövriyəmizə daxil olan pul dövriyəsinə daxil olan manat kütləsi ona rəğmən özünü göstərən adekvat istehsalla müşayiət olunmur. Nəyə görə? Biz bu pulu qazanmışıq, gəlin açığın deyək, deyirlər, göydən düşmə puldu bu. Əksər əsas etibarilə neftin hesabına hansının ki ortalığa çıxmasında kiçicik bir işçi qüvvəsinin, əsasında xarici şirkətlərin və əsasında offshore-da olan və çox kiçik bir maya hesabına böyük bir gəlir əldə edən, fövqə gəlir əldə edilən bir sahə hesabını əldə etmişik. Yəni biz bu pulları əgər Amerika iqtisadiyyatı kimi, Avropa iqtisadiyyatı kimi, Azərbaycanda çox şaxəli, kütləvi xarakter daşımış biznesin hesabına, kompüter istehsal eləyib, nə bilim, şəkər zavodunda şəkər istehsal eləyib, digər mal, məhsul, alma, heyva və s. bunları istehsal eləyib. Bunun dəyəri kimi, bunun əmək haqqının qarşısı, bunun məhsulun qarşısında həmən o insanlar əmək haqqı alacaqdılar, bunun yəni vergisi yerində olacaqdı, bunun bütün digər komponentləri müəyyən bir balanslıq yaranacaqdı iqtisadiyyatda. Ortalığa çıxan pul göydən düşmə olmayacaqdı iqtisadi dövriyə üçün. Bu, müəyyən mənada tarazlı və iqtisadiyyatın məntiqi davamı kimi ortalığa çıxan pul olacaqdı. O pul, mən sizə deyim, bazara bax belə güclü negativ təsir göstərməzdi. Yəni, o pulla bu pul arasında baxanda adi eyni şeydir, pul deyir, dengini paxın, ruslar deyirlər. Ancaq bu halda bu iqtisadçılar deyirlər ki, bunlar fərqli pullardır. Yəni, bizim pulumuz daha çox həmən o karbohidrogenlərin xaricdə satışı ilə əmələ gəldiyi üçün bu istər-istəməz o yaranmış minimal balansı pozur. Pulun məhsula nisbətdə daha çox olması ilə. Və bu da iqtisadi qanunluğa görə siz gəlirsiniz yeni pullarla bazara və sizə təklif edilən mal o həcmdə deyil. Siz gəlirsiniz alma, armud almağa. O artıq başqa mövzunun predmetidir ki, nəyə görə bizim Azərbaycan kimi kənd sərvatı ölkəsində biz daim bu yüksək qiymət fonunda ehtiyac duyulan qədər almamız, armudumuz və s. bazara çıxan məhsulumuz yoxdur. O ayrı bir mövzudur. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, balans daim pozulur bu prosesdə. Pula doğru, məhsuldan pula doğru. Əgər əksinə olsaydı, qiymət aşağı düşəcəkdi. Məsələn, Yaponiyada elədir.
Məhsul çox olsaydı.
Bəli. Bu baxımdan biz daim onunla rastlaşırıq ki, pulu çıxardırıq bazara və o həcmdə o adekvat deməli səviyyədə mal məhsul olmayanda məhsul çıxaranın bir arzusu var. O da qıt məhsul olanda avtomatik olaraq qiymətini qaldırır. Və bundan başqa biz deyirik ki, korrupsiyon vergi. Daim bu müşahidə olunur dediyimiz o anormal bir proseslərlə ki, burada rüşvət, orada korrupsiya, burada nə bilim lisensiya pulu və s. Bu da özünün sonda gəlib bu tərkibdə özünü göstərir. Yəni biz bax bu tələb tərəfdən istər-istəməz daim qarşılaşırıq o qiymətlərin artımı ilə. Və belə çıxır ki, bizim iqtisadiyyatımız qərb iqtisadiyyatı kimi normal qurulmadığı üçün, o stoporlar deyirlər, yerində olmadığı üçün, iqtisadiyyat yeni situasiyaya uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyi üçün, baxmayaraq ki, neftin satıcısı bizik, inflyasiyanı biz görürük. Nəzərə alaq ki, aldığımız məhsul da idxal məhsulu kimi oradan gəlir, artıq inflyasiya ilə. Az da olsa inflyasiya ilə gəlir. Ancaq qərb iqtisadiyyatı o qədər yerindədir ki, bu iqtisadiyyatda, bu bazar iqtisadiyyatının böyük bir dünyada, mən deyərdim ki, bir bəşəri xarakter daşıyan iqtiralardan biridir. Tələblə təklif, əgər doğrudan da yerindədirsə və rəqabət iqtisadiyyatı varsa, o öz yerini tutur. Krizislər vasitəsilə tutur. Və mən istədiyim ki, normaldır bu halda krizis. Qoy olsun. Ancaq bizdə krizisi biz cilalayırıq, balansı pozuruq. Daim elə bir ki, o marafonda nəyinsə dalınca qaçırsan, o da səndən uzaqlaşır. Biz qaçırıq o qiymətin dalınca ki, bizi qane edə, o qiymətlərə çatmaq, o qiymətlərə yuxarı. qalxır. Və beləliklə çox təəssüf edici bir məqamdır ki, 2008-də də bu davam edəcək. Beləliklə biz neft iqtisadiyyatı olaraq, baxmayaraq ki, neft gəlirlərimiz çoxalır, biz bundan şadlanırıq, hesab edirik ki, gözlədiyimizdən qat-qat çox pul gəlirsə, istər-istəməz biz buna fərəhlənirik. Nəzərə alın ki, bunun bir qismini inflyasiya yiyəcək və yiyir də. Beləliklə bizim şərti olaraq 20 dollardan 100 dollara qalxan neftin qiyməti bu 3-4 ildə qiymətdən əslində biz uduruq, belə deyək, bir 60-70 dollar. Qalan 30-40 dolları inflyasiya yiyir.
Dinləyici var, telefon xəttində Sabir, buyurun nəfədəsiz.
Alo.
Bəli, buyurun, sualınız.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm.
Mənə qonağınıza sözüm var.
Buyurun.
Sualım var ona. Mən istəyirəm, bilmək, bu bizim, bu deyirsiniz ki, neft qalxdı, inflyasiya qalxır, nəm düşüb. Bizim Rus pulumuzu qoymuşuq. Bu bir haça qalacaq. Rəhmətli, heç demişsiniz, 2008-də hamısı qutaracaq. Mən onu gözüm çıxa-çıxa, özüm birinci qrup mübarək, 67 yaşım var. Atam rəhmətli öldü, getdi, indi mən qalmışam. O da ala bilməyəcəm, deyəsən. Heç olmasa, bu ölü, öləndə heç olmasa, mən öyüdə göstərilərdə, o pulu qoyulur, bir qasıca alır, onu puluna verir. Ya da valçı eləyirsiniz, lataraya eləyirsiniz, bizim pasiyonu öləndə mənə göstərilər, ya başqa bir xeyir şey. Bunu verin, dönüşü vermişsiniz. Buna xarşı cavab verir, özü konkret olsun, həməşə deyirlər ki, hə, başqa sözlə danışırlar, bu Rus puluna danışmırlar.
Aydın, minnət aram, sualınıza
görsələyəm.
İqbal bəy, buyurun.
Əlbəttə, çox ağırlı sualdır və prinsip etibarı ilə dinləyicinin başa düşmək olar, ildən ilə bu deməli, məsələ qalxır və elə o səviyyədə də qalır. Bilirsiniz, burada iki fərqli məsələ var. Birinci odur ki, bunu reallaşdıra bilən hakimiyyət və hökumət iqtisadi komandası kənardan çox şey demək olar. Mən bu dəqiqə iqtisadçı kimi deyərəm ki, nə problem var? Gəlin sabah bütün bu problemi həll eləyək, doğrudan da bu yaşda insanlar. Birinci problemin belə kəskin uzanması çox narahat edicidir. Yəni, faktiki olaraq mən müstəqillik illərimizdən iqtisadiyyatımızı izləyən bir insan kimi elə bir il olmayıb ki, deməsinlər ki, bax, bu məsələ aktual olaraq gündəmdədir. Söhbət artıq 17-ci ildən gedir. Yəni, bax, bu 16-17 il ərzində daim deyək ki, bu aktualdır, bunun üstündə işləyirik, artıq ona inam da qalmır. İkinci, bilirsiniz, məsələnin həlli o demək deyil ki, onu bir ildə yaxud iki ildə həll eləmək. Məsələnin həlli sistemli şəkildə ortalığa bir proqram qoymağı özü-özündə bir böyük həldir. Və əgər bu doğrudan da illərə deməli söykənmiş bir proqram ortalığa çıxsaydı və deyilsəydi ki, bizim iqtisadiyyatımız o gücdə deyil ki, bir ilə, iki ilə, üç ilə, beş ilə bu milyarddan çox məbləği, bir neçə milyardlıq məbləği tez bax bu alıcılara paylamaq, bu real deyil və dünyanın heç bir ölkəsində də belə bunu nağdı paylamırlar. Cürbəcür maliyyə instrumentləri yolu ilə bunu eləyirlər. Bunun özü də artıq həmən o insanlar üçün böyük bir təskinlik olardı. Və mən tam razıyam dinləyici ilə ki, o insanlar ki, yaşlı insanlardır. Faktiki olaraq onları artıq bundan sonra ən azı böyük əksəriyyətini heç bir vədlə yola salmaq olmaz. Ona görə mən hesab edirəm ki, çox ciddi bir məsələ bir də qalxır gündəmə. Nəzərə alaq ki, bu il seçki ilidir, prezident seçkisi ilidir. Nəzərə alaq ki, belə insanların əslində qalsa tam ixtiyarı və haqqı var soruşmağa öz məbləğini artıq. Necə deyərlər, bu illər ərzində bilinmir hansı vəziyyətə, hansı dəyərə düşmüş bu itirilmiş pullarını. Mən hesab edirəm ki, bir də mən güman edirəm ki, bu il ərzində güman ki, bizim iqtisadi elitamız, xüsusən də parlament komissiyamız, komissiyanın sədri bir neçə dəfə bu haqda danışıb ki, artıq nəsə bir çıxış yolu tapılır, yaxud da ki, maliyyə naziri. Ən azı ortalığa bir start vəziyyət üçün bir sənəd çıxmalıdır və bu iş başlanmalıdır. Biz demirik nə vaxt bitəcək. Biz deyirik ki, heç olmasa başlayın. Çünki əgər bu iş başlanmırsa, deməli bu faktiki olaraq bugünə qədər görülmüş işlərin də bir neçə faizi görülüb onu demək mümkün olmurdu. Əgər bu iş başlanmırsa. Ona görə mən bir də qeyd edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Bizim maliyyəmiz, dövriyyəmiz, imkanlarımız, potensialımız artar-artar, biz nəzərə almalıyıq ki, dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq, qurum olaraq, ölkə olaraq ən böyük varlığımız insanların dövlətə etimadı olmalıdır. Məhz bu insanların. Və o etimadı qazanmaq özü-özlüyündə böyük bir valyutadır. Və mən hesab edirəm ki, bax, bu artıq narahatçılıqlar fonunda nəhayət ki, bu ildə konkret bir iş görüləcək.
Yəni, onlar başlanır. Bu il mümkündür. İqbal bəy, belə bir məsələ qayıdarkən risklər haqqında söhbətə. Sırf Azərbaycana aidiyyatı olan risklər yalnız neftlə və o qiymətlə mi bağlıdır? Yoxsa burada qeyd edilir ki, qida məhsullarına durmadan qiymət arta bilər və bu inkişafda olan ölkələr üçün böyük problemlər yaradacaq. Hətta aclığa qədər.
Yəni, əlbəttə, bu risklər hesablananda kifayət qədər belə deyək, proqnoz xarakterli daşıyan və xüsusən də regionlar regiona fərqlənən səhnə göstərilir. Bilirsiniz, Azərbaycan, doğru buyurdunuz ki, əsas etibarilə bu risklərdən bu və ya digər halda neft kanalı vasitəsi ilə rastlaşacaq. Nə deməkdir risklərin artımı? O deməkdir ki, doğrudan da gözlənildiyi kimi Amerikada 2008-ci ildə kifayət qədər belə açıq aydın olmasa artıq o tendensiya baxımından iqtisadi tənəzzül ilə ola bilər. Bir neçə səbəbdən. Dediyimiz o dolların kursunun qeyri-məmmalığı, ipoteka kreditinin maliyyə dövriyyəsində ciddi problemlər yaratması, dollara artıq etimad məsələsi və bu baxımdan ümumilikdə belə deyək, və neftin qiymətinin bu həddə olması artıq bu və digər halda təsiri. Bütün bunlar ona gətirə bilər ki, Amerikadan deməzdim kütləvi halda kapitalın axını ola bilər, ancaq hər bir halda bunun müəyyən bir təsiri ola bilər. Və bu baxımdan Amerika iqtisadiyyatının, dünya neftinin 4 barilindən birini indiyə qədər almaqda davam edən bir ölkənin iqtisadi resesiyası heç olmasa bir 0.5% əvvəlki ilə nisbətən tempi aşağı düşsə, bu özü-özlüyündə konkret hesablanmış çox böyük bir tələbatın aşağı düşməsi deməkdir neftə. Və bu o deməkdir ki, şübhəsiz ki, biz həmən o neft qiymətinin aşağı düşməsinin şahidi olacağıq və sonda biz ona gətirib çıxaracağıq ki, deyək ki, 2008-ci ildə bu ilə olan ilin sonuna artıq qeydə alınan 100 dollara yaxın qiyməti görməyəcəyik və daha aşağı qiyməti neft satacaq və az gəlir əldə edəcək. Bu işin birinci tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, prinsipi etibarilə əlbəttə biz, yəni narahatçılıq ondan ibarətdir ki, adekvat qeyri-neft məhsullarımız kifayət etmir, hətta öz bazarımıza belə. Belə deyək, köklənən. Əksər halda biz qida məhsullarımızı import edirik, idxal edirik. Və idxal etdiyimiz də əsas etibarilə Avropadandır. Və bir nəzərə alsaq ki, həm kursların bir-birinə münasibəti, məzənələrin bir-birinə münasibəti baxımından bizim üçün bu qeyri normaldır. Və digər tərəfdən həm də nəzərə alsaq ki, biz ümumilikdə risklərin artımı baxımından qida məhsullarının həcm cəhətdən azalması, qiymət cəhətdən artması təhlükəsi risk kimi göstərilir. Sonda bu ona gətirib çıxara bilər ki, həmən o taxıl məhsullarının, digər qida məhsullarının sonda biz artıq idxal edilmiş inflyasiya ilə ölkəyə gətirəcəyik və bu da bir tərəfdən dedim bizim bu inflyasyon situasiyaya əlavə gərginlik gətirəcək. Yəni belə deyək, biz əgər bu risklərin mənfi fəsadlarını özümüzdə görəcəyiksə, daha çox real iqtisadiyyat deyirlər. Mal və məhsul və xidmət və qiymət vasitəsilə görəcəyik. Nəinki maliyyə baxımından bilirsiniz. O ölkələr ki, bu maliyyə bazarına girişiblər, inteqrasiya olunublar. Böyük xeyri ondandır ki, bu bazarda yaxşı işləyib, hələ bir xeyləndə pul əldə edirlər, yaxşı idarə edirlər. Mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, dediyim kimi, bir tərəfdə asqıranda qatarın o birisi başında artıq qrip əmələ gəlir. Yəni, bu, məsələn, həmən o Çin üçün böyük bir ölkədir, fövqəli bir ölkədir, hamısı da onun son illərdə 10-11%-lik artımından danışır. Artıq Çin ekspertlərinin 2008-ə narahat edici proqnoz ondan ibarətdir ki, məhz Amerikanın gözlənilən o tempi aşağı düşmə iqtisadiyyatının nəticəsində artıq Çində əvvəlki artım olmayacaq. Yəni, bunlar bir-birinə çox bağlıdır. Biz isə deməzdim, kənarda durum müşahidə edirik. Yəni, daha çox dolayısı yolla dünya bazarına yaxınlıq deyən, əlbəttə bu ümumi narahatçılıq bizə gətirib çıxaracaq, ümumi, belə deyək, bu risklərin artımı bizim üçün narahatçılıq doğuracaq. Ancaq mən həmişə tərəfdarı olmuşam ki, gəlin biz əlavə gəliri, o cümlədən neft gəlirini, fövqəl gəliri gözləməyək. Gəlin biz elə iqtisadiyyat quraq ki, belə risklərin artımı fonunda belə özümüzü işlək bir iqtisadi mexanizm kimi dolandıra bilək, hətta gəlir əldə edə bilək. Bu da bizim ümumi biznes klimatımızdan, bizim ümumi iqtisadi vəziyyətimizin, qeyri-neft sektorumuzun inkişafından böyük imkanlar açır bizim üçün. O deyirlər bizim bu xidmət sektorumuz turizmdən başlamışdı ki, bax bunlar inkişaf etdirilməlidir. O halda bu risklərin fəsadları da bizim üçün olacaq. Əks halda ümidimizi neftə bağlayanda, neft gəlirinə bağlayanda, əgər büdcənin 60-64% neft gəliridirsə, sabah həmən neftin qiymətinin aşağı düşməsi vasitəsilə, əgər gəlirlər aşağı düşürsə, deməli ümumiyyətlə bizim büdcəmizin gəliri aşağı düşür. Və hər bir büdcənin 1% aşağı düşməsi gəliri çox təsirli bir şeydir. Konkret olaraq artıq bu və ya digər müavinət alanının, əmək haqqı alanının, büdcə təşkilatının pulu verilməyəcək. Yəni bunlar o qədər ciddi məsələlərdir ki, tam bax bu neft kanalları vasitəsilə özümüzü dünya iqtisadiyyatına bağlamaq çox təhlükəli bir şeydir.
Sonuncu sual İngilab Bey sizə dinləyici verəcək. Buyurun, əfəndəsiniz. Buyurun, buyurun.
Hər vaxt xeyir olsun.
Salam aleyküm, buyurun, sualınız.
Sizin hər işinizi salamlayıram.
Sağ olun, qısaca xahiş edirəm.
Atalarımız deyiblər, balıq başdan iyilələr. vaxtilə ölkənin və xalqın tarixini həll edənlər radio dalğaları, televizor kanalları vasitəsilə yüksək kürsülərdən rüşvət alırsınız, biraz insafla alın və ya rüşvət dünyada olub, var olacaq demələri məgər aşağı təbəqənin şah damarına vurulan çağalma zərbə deyildir. Bir dəstə ölkəni və xalqı talan və qarət edənlər üçün sönməz yaşıl çıraq deyildir. Hər gün ağla gəlməz gəlirləri olanlar, bazar dükanların yollarını tanımayanlar, hər gündə bir göz qırpımında evləri müftəmətcanı, ali yeməklə, içməklə təmin olunanlar və onların siması ilə, onların himayəsi ilə bazarlar bir dəstə soyqunçuların insana verilibsə, bəzi harınlaşmışların xaricdən gətirdikləri hər bir köpə ayda 27 kilo ət yedikləri halda saysız hesabsız ailələr nəinki aylarla ət həsrətdilər, həm də adicə dərmana və həkimə müraciət etmək imkanları yoxdursa, əgər yaşlı təcrübəli həkimə dəlisən deyib dəlixanaya atılırsa, əgər onların idarə etdikləri və dedikləri sözlər, verdikləri vədə və imzaladıqları sərəncam və ya əmrə əxlaqi cavabdehliyə yoxdursa, əgər bu ölkədə qanun deyil, pul şahdırsa, belə bir şəraitdə hansı demokratiyadan, hansı müstəqillikdən danışmaq olar?
Minnət hanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sözün açıq mən xahiş etmişdim, qısaca amma İngilizə buyurun.
O dinləyici özü
fikrini söylədi.
Fikrini söylədən də cavabını da verdi. Mən də razıyam, bundan rahatçılıqlar var və ola bilər ki, bir qədər daha, belə deyək, bunu rasional formada ifadə etmək olardı. Hər halda bunlar bizim reallığımızdır. Bir qismi ola bilər reallığa daha yaxındır, bir qismi yox. Gəlin bir yerdə fikirləşək bütün bu problemlərin çözülməsini və hər kəsən öz pozisiyası çərçivəsində, öz məsuliyyəti çərçivəsində bunu adekvat şəkildə həll edəsə daha düzgün olar.
Minnət Aram İngil abi, təşəkkürlər, çox sağ olun. Sadəcə mən dinləyicilərə deyim ki, həmin bu hesabatda bir cümlə var ki, qida məhsullarının çatışmazlığı, yəni qıtlığı ümumiyyətlə 21-ci əsrin riski sayılacaq. Ümumaki gələcəkdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İngilab Əhmədov idi studiyamızın qonağı, İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin sədri. Mən Oktay Ziya, birazdan efirə qayıdırıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağını bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azalıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Və söz verdiyim kimi Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Elə Məhəmməd Nuriyev studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Elə Məhəmməd bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bilirsinizmi, bu söhbət mülki məcəlliyə dəyişikliklər haqqında söhbət bir müddət bundan əvvəl qalxmışdı. Efirimizdə də qısaca işıqlandırıldı. Amma yenidən söhbətlər qalxır və bir qrup millət vəkili hazırlaşır bir müraciət, imza toplasınlar. Ki, konstitusiya ziddir, belə etmək olmaz və s. Siz konstitusiyanı, belə deyək, hər tərəfli bilirsiniz, təhlil edirsiniz, araşdırırsınız. Nə dərəcədə ümumiyyətli uyğunçuluğu var və nə dərəcədə uyğunsuzluğu var? Konseptual yanaşanda məsələyə.
Təşəkkür edirəm. Doğrudan da 7 dekabr prezidentin imzası ilə Mülki Məcəllənin 246-cı maddəsi, 247-ci, 248-ci maddələrinə dəyişiklik edilmişdir. Bu dəyişikliyin əsas mahiyyəti də məhz torpaq sahəsinin dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı olan iddialarla əlaqədardır. Yəni, vətəndaşların xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələri və yaxud hüquqi şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları üçün alınması qaydalarını müəyyənləşdirir. Daha da doğrusu bu qaydalar var idi. Hal-hazırda mülki məcəllədə bu məsələlər tənzimlənmişdir, amma sadəcə olaraq daha dəqiqləşdirmələr aparıldı. Xüsusilə müddətlərlə bağlı olan məsələlərdə bir sıra prosedur dəyişiklikləri və bütövlükdə bu qanunla eyni zamanda irəli gələn bir sıra məsələlərin həll edilməsi də prezidentin sərəncamında göstərilmişdir ki, 3 ay müddətində torpaqdan torpaq sahəsinin alınması ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlansın. Eyni zamanda həmçinin torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun layihəsi hazırlanıb prezidentə təqdim edilsin 2 ay müddətində icra aparatı tərəfindən. Eyni zamanda 3 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə də tapşırılır ki, mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklərlə bağlı olaraq torpaq sahəsinin alınmasını, qiymətinin hesablanması qaydalarını prezidentlə razılaşdıraraq təsdiq etsin. Və bu qanun layihəsinin, qanunun, belə deyək ki, qanuna dəyişikliklərin arxasında nədir? Hər şeydən əvvəl mən hesab edirəm ki, bu qanun qanun qəbul edilərkən bir sıra momentlər nəzərdən qaçırılmışdır. Bu, birinci qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyət hüququ fundamental hüququdur, təbii hüququdur, ayrılmaz hüququdur. Əslində, hər şey azadlıq hüququ, özü də mülkiyyət hüququndan törəmək hüququdur. Başqa sözlə desək, mülkiyyət hüququ olmayan yerdə azadlıq hüququ barədə danışmaq olmaz. Və belə bir fundamental hüquq ki, mülkiyyət hüququ ilə bağlı çoxlu fikirlər var, həm bu müqəddəs kitablarda da vardır, həm də eyni zamanda bütövlükdə dövlətin yaranışına bu günə qədər ki, hər şey mülkiyyət hüququ, yəni mülkiyyətin toxunulmazlığı üzərində. Və halbuki indi təklif bu dəyişikliklər mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığına ciddi sürətdə zədə vurur. Bu zədələr nədə ifadə olunacaqdır? Və hesab edirəm ki, birincisi bu dəyişikliklər Konstitusiyanın 13 və 29-cu maddəsinin, yəni mülkiyyət hüququ ilə bağlı tənzimləmə maddələrinin pozulmasına gətirib çıxardacaqdır. Mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı, mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasından orada söhbət gedir. Çünki qeyd olunur ki, müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən dövlət ehtiyacları üçün torpağın alınması ilə bağlı qərar qəbul edilərindən sonra, bildirişin göndərilməsindən sonra 90 gündən tez, 180 gündən gec olmayaraq həmin torpaq sahəsi boşaldılmalıdır. Bilirsiniz nə yaranır? Belə təsəvvür eləyin ki, oturmuşuq evimizdə, rahat çay içirik və bir gündə qərar qəbul olunur ki, sən gəl bu evi boşalt, bu yaşadığın ev, evin yerləşdiyi torpaq sahəsi dövlət ehtiyacları üçün alınacaqdır. Başa düşürük bu məsələləri ki, doğrudan da bu və ya digər məsələlər dövlət ehtiyacları üçün alına bilər. Amma hər şeydən əvvəl burada bir sıra kriteriyalar var ki, meyarlar var ki, onlara tam əməl edilməlidir. Birincisi, dövlət ehtiyaclarının özü nədən ibarətdir? Bu dövlət ehtiyaclarının özünün mübahisələndirilməsi məsələsi məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Çünki vətəndaşların mülkiyyətdən məhrum edilməsi və yaxud mülkiyyətin özgənikləşdirilməsi ilə bağlı ancaq məhkəmənin qərarı ola bilər. Və bütün sivil dövlətlərdə bu belədir. Və eyni zamanda Azərbaycan Avropada insan hüquq azadlıqları haqqında pakta qoşulmuşdur. Ona bir sayılı əlavəyə qoşulmuşdur. orada göstərir ki, mülkiyyətdən belə deyək, özgənikləşdirməsi yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada olmalıdır. Amma bu qəbul edilən qanun özü hüquqi olmalıdır. Hüquq prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Yəni ictimai maraqlara cavab verməlidir. Dövlət o dövlət ehtiyacların bütövlükdə özü nədən ibarətdir? Bu məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirmək ki, doğrudanmı dövlət ehtiyaclarına var? Burada dövlət ehtiyacları ehtiyacları üçün alınır mı? Bu dövlət ehtiyaclarının alınması o deməkdir ki, oradan hansısa bir yol buradan yol çəkilir və bunun üçün alınmalı. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 157.9-cu maddəsində göstərir ki, 3 halda mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə yol verilə bilər. Dövlət ehtiyacları üçün alına bilər. Bu, yol kommunikasiya ilə bağlı məsələlərdə, sərhədlə bağlı məsələlərdə, bir də müdafiə ehtiyacları ilə bağlı. Amma yolun çəkilməsi ilə bağlı məsələlərin özü də mübahisələndirilə bilər. Çünki bu doğrudan bu dövlət ehtiyacları üçündür, ictimai maraqları üçündür. Nə də ifadə olunur ictimai maraq? Söhbət ondan gedir ki, ola bilsin ki, mütləq yol oradan çəkilməlidirmi? Bu yolda, bu yolun həmin ərazidən çəkilməsi nə qədər məqsədə müvafiqdir? Nə qədər proporsionallıq var burada? Nə qədər orada yaşayan insanların hüquqlarını belə deyək, pozur? Və əldə edilən məqsədlə, əldə edilən nəticə ilə qarşıya qoyulan məqsəd arasında proporsiya var mı? Yəni, bu məsələlər öz əksini tapmalıydı. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə əsas məsələ dövlət ehtiyacları üçün alınması özü məhkəmə predmeti olmalıdır, qanunda bu təsbitini tapmalıdır. İkinci məsələ başqa bir məsələyə çıxır. Mən onu da qeyd etməliyəm. İkinci ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaş buna razı deyilsə, o məsələni mübahisələndirə bilər. Niyə vətəndaş mübahisələndirməlidir məsələni? Əgər torpaq vətəndaşa məxsus və ya hüquqi şəxsin xüsusi mülkiyyətindədirsə, onun torpağı alınırsa, bu mübahisəni kim alırsa o yaratmalıdır. O məhkəməyə müraciət etməlidir. Əgər vətəndaş razı deyilsə, dövlətin həmin qərarını, qoy dövlət özü məhkəməyə müraciət etsin. Burada nə yaranır? Əgər vətəndaş məhkəməyə müraciət edirsə, birinci vətəndaşın vaxtla bağlı məsələlər var. Ona əlavə bir enerji sərf etməlidir. İkinci məhkəmə məsrəfləri var. Üçüncü məhkəmədə baxılma müddətləri var. Bütün bunlar ərzində vətəndaşın faktiki olaraq həmin mülkiyyətdən istifadə imkanları məhdudlaşır. Və eyni zamanda vətəndaş bütün xərcləri öz üzərinə götürür. Və yaxud hüquqi şəxs öz üzərinə götürür. Mən söhbət gedir. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, birinci məsələ onunla bağlı olmalıdır ki, birinci ictimai maraqlarla bağlı məhkəmə qaydasını məhkəməyə müraciət edilməlidir. Bunun ictimai maraqlara nə qədər uyğun olub olması məhkəmənin qərarından sonra artıq o qərar qəbul edilməlidir. Həmin ərazinin alınması, həmin torpağın alınması. İkinci, həmin torpağın alınması ilə bağlı hər hansı bir razılıq yoxsa, vətəndaşla və yaxud hüquqi şəxslə razılıq yoxsa, ikinci məsələ yenə də məhkəməyə dövlət müraciət etməlidir. Üçüncü məsələ qiymətlə bağlı məsələlərdir. Burada prezidentin sərəncamında da göstərilir ki, qiymətin hesablanması qaydasını müəyyənləşdirir Nazirlər Kabineti. Prezidentlə razılaşdırmaqla. Və onda belə sual çıxır. Birincisi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənləşdirilməsi üçün yalnız qabaqcadan onun dəyəri ədalətlə ödəmək şərti ilə yol verilə bilər. Ədalətlə ödəmək şərtinə nə daxildir? Həmin belə deyək, torpaq sahəsinin və yaxud mülkiyyətin bazar qiymətinə uyğunluğu məsələsi. Bazar qiymətini kim müəyyənləşdirəcək? Hər şeydən əvvəl Azərbaycanda bugün o institut yoxdur, müstəqil qiymətləndiricilər institutu. Bu günləri belə çıxır ki, həmin belə deyək, normativ aktlardan Nazirlər Kabineti özü müəyyənləşdirəcək hansı əmsallarla hesablamaq və belə deyək, həm torpağı alan o, həm də onu qiymətləndirən, dövlət adından çıxış edən odur, qiymətləndirən odur. Və vətəndaşla və yaxud hüquqi şəxslə dövlət orqan arasında qeyri-proporsionallıq yaranır. Yəni, onların bərabərlik hüququ pozulur. Halbuki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin mülkiyyət münasibətləri üçün bərabər tərəfli münasibətlər arasında. Tərəflərin, mülki hüquq münasibətlərinə girən tərəflərin bərabərliyi prinsipinə əsaslanır. Burada bərabərlik prinsipi pozulur. Burada yoxdur və hələ mən digər məsələlərdə vardır onda onun.
Ona qayıdaraq çünki bizim də biz telefon xəttində bizim də Milli Məclisin üzvü Pənar Hüseyn var. Pənar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz Səhət Müəssisə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək istəyən millət vəkillərindən birisiniz. Yəni bunun perspektivinə nə dərəcədə inanırsınız ki, bu istəyiniz öz bu istəyiniz həyata keçəcək?
Biz mülkiyyət toxunulmazlığı hüququ əsas insan hüquq və azadlıqları sferasına daxildir. Ona görə də birbaşa Konstitusiya Məhkəməsində bu hüquqa əgər toxunulmuş qanun qəbul edilibsə, hər bir vətəndaşın belə bir iddia qaldırmaq hüququ vardır. Hətta bilavasitə, məsələn, deyək ki, o iddianı qaldıran şəxslərin, məsələn, deyək ki, mənim özümün hansısa bir mülkiyyətim, yəni bu toxunmaz mülkiyyətim təhdid altında deyil. Bu məsələdə, yəni bizim Azərbaycan reallıqlarını kənara qoysaq, bir mənalı şəkildə, yəni bu məsələ iddianın xeyrinə həll olunmalıdır. Çünki hüquq məsələsi burada bir daha söyləyəm ki, başqa cəhətdə toplanım qeyri-mümkün eləyir. Ona görə ki, əvvəla Xadər Məmməd bəy də xatırlatdı, Fransuziyada mülkiyyətdən yalnız məhkəmə qərarı ilə məhrum edilmə iddiası var. Əgər vətəndaşın, deyək ki, Nazirlər Kabineti və yaxud hansısa bir icra hakimiyyəti orqanı vətəndaşın mülkiyyətinin dövlət ehtiyacları və başqa bir hər hansı ad altında deyək ki, özgənəkləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edirsə, vətəndaş buna, deyək ki, razı olmur və məhkəməyə də müraciət etmir. O halda həmin icra hakimiyyəti orqanı öz işlərini davam etdirirsə, yəni ki, qanundan, prosedurlardan bu çıxır. O halda vətəndaş özünün iradəsinin ziddinə olan mülkiyyətindən məhrum edilmiş olur. Bu da yuxarı dediyimiz konstitusiyanın iddiasına bir mənalı şəkildə ziddir. İkincisi, Avropa Məhkəməsinin demək, president qaydasında tətbiq edilməsi qanunları var. Orada bu mülkiyyətlə bağlı bir sıra işlərə baxılıbdır. Və onların hamısında vurgulanmış ki, mülkiyyətin özgənəkləşdirilməsi halında bu özgənəkləşdirilmənin zəruriliyinin sübut olunması, məhkəmədə sübut olunması dövlətin üzərinə qoyulur. Əgər dövlət məhkəməyə vermirsə və məhkəmə qərarı olmadan həmin mülkiyyəti özgənəkləşdirirsə, o halda bu Avropa Məhkəməsində bütün hallarda demək, işin şikayətçinin, yəni konkret halda mülkiyyətçinin xeyrindən çıxarılması üçün əsas olub və ona görə də bir daha təkrar edirəm, hesab edirəm ki, bu işə baxılarsa, demək, o halda başqa bir qərar çıxarmaq mümkün olmayacaqdır. Çünki növbəti mərhələ Avropa Məhkəməsidir və orada da deyək, bu məsələnin həlli istiqamətində baxmayaraq ki, burada indi konkret hələlik şikayətlər yoxdur konkret hallar üzrə. Amma bu məsələnin müsbət həlli istiqamətində demək, kifayət qədər perspektivlər var. Mən bir qısaca əlavə edeyim, vaxt varsa bir məsələ. Buyurun. Hal-hazırda bizim cəmiyyətdə hər bir vətəndaş bilməlidir ki, siyasi rəqabətin və siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması əvvəl-axır mülkiyyət hüquqlarının da məhdudlaşdırılmasına gətirib çatmalı idi. Və ona görə də o şəxslər ki, hesab edir ki, bu siyasi hüquqlar, bu qəzetlərə, jurnallara qarşı baskı, müxalifətə qarşı baskı, partiyaların bağlanması, onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının onlara aidiyyəti yoxdur. İndi onlar öz təcrübələrində görürlər ki, bu birbaşa artıq onların qapısına gəlib çatmış öz başlarındadır. Və bizim iqtidarın da ümumiyyətlə fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Mülkiyyətin müqəddəsliyi, mülkiyyətin toxunulmazlığı məsələsi bu insanlara yaddır. Bu iqtidara, bu siyasi dəstəyə, çevriyə yaddır. Və bu nəticə çıxarılmalı olan bir məsələdir. Bu çox ciddi bir məsələ təşkil edir. O istiqamətdə biz səylərimizi təkidlə davam etdirəcəyik.
Minnətdaram Pənar bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Pənar Hüseyin idi, bizim də millət vəkili telefon xəttində öz fikirlərini söylədi. Biz çalışaraq birazdan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanla telefon əlaqəsi saxlayaq və o da öz mövqeyini bildirsin bu baxımdan ki, hər şey belə deyə götür qoyulmuş bir vəziyyətdə olsun. Amma nəmçin studiyamızın qonağı olan Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Məhəmməd Nuriyev də bildirir ki, bu çox belə pis presedent yarada bilər. Telefon xəttində Azər Əmraslanov qoşulur bizə. Azər bəy, əfsuslar xətt zəng kəsildi. Əlməd bəy, doğrudan mı burada presidenti gözləməyə dəyərmi ki, bax belə Bənab bəy dediyi kimi bu hal baş versin, sonra və əgər baş versə, bunun sonrası Avropa Məhkəməsidir və s. Yəni, presidenti gözləmədir, yoxsa presidentsiz artıq məsələni çözmə mümkündür?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların həmin normativ hüquqi aktın qüvvəsinə dayandırılması ilə bağlı iddiasına baxa bilər, onun icraatına daxildir. Çünki bu, insan hüquq azadlıqlarını, konstitusiyon hüquq azadlıqları poza biləcək iddia edilər bir qanundur. Ona görə də bu Konstitusiya Məhkəməsi icraatına daxil edilə bilər. Digər tərəfdən Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 34-cü maddəsinə görə orada ağır və bərpa edilməz ziyan vurulduqda vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına, onda vətəndaşlar digər məhkəmə orqanlarına müraciət etmədən, digər orqanlara müraciət etmədən birbaşa həmin normativ hüquqi aktın ləğv edilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. İndiki halda burada ağır bərpa edilməz ziyandan söhbət edə bilər. Yəni kimsə çox mübahisələndirsə bu məsələni, mən istənilən belə deyək ki, iddiaçı qarşısında bu məsələni sübut edə bilərəm ki, bu normativ hüquq akt vətəndaşların, eyni zamanda hüquqi və fiziki şəxslərin çox ciddi mülkiyyət hüququna məhdudlaşdırır və onlara ağır bərpa edilməz ziyana gətirib çıxarda bilər. Ona görə də bu qanun imzalanan andan artıq mübahisə predmeti ola bilər, mübahisələndirilə bilər. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu bir. İkinci tərəfdən, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avropada insan hüquq və azadlıqları haqqında pakta qoşulmuşdur və onun bir sayılı əlavəsində orada mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı məsələsi var və bundan əvvəl də Pənah bəy çıxış edəndə göstərdi ki, Avropa Məhkəməsinin mülkiyyət hüququ ilə bağlı çoxlu presidentləri vardır, qərarları vardır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasına daxildir və Avropa Məhkəməsinin qəbul etdiyi aktlar Azərbaycanda birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Yəni, həmin hüquqi akta istinad etməklə də, hətta bizim adi məhkəmələr də özlərində cəsarət tapıb bu məsələlərlə bağlı mübahisələri vətəndaşın və hüquqi şəxsin xeyrinə həll edə bilərlər. Çünki burada mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması prosesi baş verir. Digər tərəfdən, mən qeyd etdim ki, ümumiyyətlə, dövlət ehtiyacları üçün, başqa sözləriniz, ictimai maraqlar üçün mülkiyyətdən, mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi zərurəti və dövlət tərəfindən argumentlər gətirilməlidir. Dövlət tərəfindən bu məsələ qaldırılmalıdır. Və burada üçlü məhkəmə prosesi olmalıdır. Əgər mübahisə varsa, birinci, ictimai maraqlar olması məsələsinin məhkəmə predmeti olur. İkinci, həmin vətəndaş ümumiyyətlə vermirsə, bunu yəni öz mülkiyyətindən razı deyilsə, bu mübahisə olur vətəndaşdan alınmaq üçün konkret. Üçüncü isə həmin əmlakın, belə deyək, dəyəri ilə bağlı məsələlər. Amma bütün bu üç hallarla bağlı məhkəmə yox, yalnız söhbət gedir ki, müvafiq icra hakimiyyəti. Müvafiq icra hakimiyyəti qismində də burada ikili icra hakimiyyəti göstərilir. Bir, Nazirlər Kabineti, əvvəlki, belə deyək ki, mülki məcəllədə ancaq Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olurdu. İndi amma burada başqa bir icra hakimiyyəti qismində müvafiq mərkəzi icra hakimiyyətidir. Yəni ayrı-ayrı nazirliklər də çıxış edə bilər. Bu da bilirsiniz və bir mənalı ancaq inzibati orqanın aktına əsaslanacaqsa, burada qeyri-müəyyənlik yaranır. Vətəndaşla, mən qeyd etdim ki, mühüm mülki hüququn prinsipi pozulur, o bərabərlik prinsipi. Vətəndaş və yaxud hüquqi şəxsindən dövlət orqanasında qeyri-bərabərlik yaranır.
İndi bu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası Səlim Avni Azər Əmərslan bizim telefon qaydındadır. Azər bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız.
Bu mülki məcəlləsinə qəbul olan dəyişikliklər, indi Əli Məhəmməd bəyə də dinlədiniz, Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızın qonağıdır. Bu ziyyətlər qabaraq şəkildə üzə çıxarır, yəni bir çoxların fikrincə. Siz buna əks argument kimi nə deyə bilərsiniz? Bu mülki hüquq pozulur mu axı burada? Belə fikir formalaşır.
Ümumiyyətlə, mülki məcəlləyə edilən bu işlərə münasibət bir mənalı deyil. Yəni biz Milli Məclisdə müzakirələr zamanında müxtəlif fikirlər eşitdik bununla bağlı. Söhbət ondan gedir ki, bəzi həmkarlarımız ümumiyyətlə mülki məcəlləyə edilən bu dəyişikliyi mülkiyyətin toxunulmazlığı, mülkiyyət hüququnun deməli pozulması kimi dəyərləndirirlər, qiymətləndirirlər. Halbuki biz belə hesab etmirik. Mülkiyyət hüququ o zaman pozula bilər ki, yəni burada birbaşa olaraq hər hansı bir şəxsin əmlakı milliləşdirilir və dövlət tərəfindən əvəzi ödənilmədən alınır və yaxud da ki, bu halda konkret vətəndaşın, hüquqi və ya fiziki şəxsin maraqları deməli, kölgədə qalır. Söhbət isə burada ictimai ehtiyaclar üçün, dövlət ehtiyacları üçün hər hansı bir əmlakın dövlət tərəfindən dəyəri ödənilməklə, ödənilməklə alınmasından söhbət gedir. Və burada sual yaranır ki, bu hansı şərtlərlə alınacaq və burada da bir mənalı olaraq bildirilir ki, bu halda real bazar qiymətləri əsas götürülür. Əgər real bazar qiymətləri əsasında bunun alqı-satqısı həyata keçirilmiş olacaqsa, bu halda mülkiyyət hüququnun pozulmasından sözsüz ki, söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı bu addımın atılmasının zəruriliyində biz hesab edirik ki, bugün Azərbaycan bir sıra layihələr həyata keçirir, infrastrukturla bağlı layihələr həyata keçirilir və bu layihələrin icrası zamanı əsassız, deməli, bu xərclərin şişirdilməsi müşahidə olunur və bu da qeyd edək ki, ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən əmlakın, konkret torpaq sahələrinin heç bir real əsası olmadan deməli, qiymətlərinin şişirdilməsi hesabına və vətəndaş tərəfindən onların öz şərtlərinin əsası olaraq diktə edilməsindən
Azər bəy, bəs ədalətli qiymətin formalaşmasında kim işləyir, hansı institut var? Bunu necə müəyyənləşdirmək olar?
İstənilən halda nəzərə almalı, əgər söhbət torpaqdan gedirsə, konkret əmlakdan gedirsə, bunun real bazar qiymətləri mövcuddur və bu bazar qiymətləri əsasında dövlət həmin obyekti, əmlakı mı, torpaq sahəsini mi ala bilər? Yəni, bu bazar və real bazar qiyməti bu əslində mücərrəd bir anlayış deyil. Sadəcə olaraq dövlət əgər konkret vətəndaşla bu alqı-satqı əməliyyatını həyata keçirmiş olursa, bundan kənar mövcud olan qiymətlər var, tariflər və bunu əsas götürməklə həmin əməliyyatı həyata keçirmək mümkündür. Əgər hər hansı bir mübahisə varsa, daha bu halda deməli vətəndaş məhkəməyə müraciət edir və biz də bilirik ki, bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikir ayrılıqları var. Yəni bu vətəndaşın öhdəsinə buraxılmamalıdır, bunu dövlət məhkəməyə çıxartmalıdır və s. və ilaxır. Amma biz hesab edirik ki, istənilən halda məsələyə münasibət bir mənalı olmasa da, bugün Azərbaycanda deməli mövcud olan layihələrin həyata keçirilməsi və bir çox layihələrdə onda qeyd edirik ki, hər halda xarici borclar hesabına, kreditlər hesabına həyata keçirilir. Bu addım zərurdur.
Minnətdarım Azərbaycan, təşəkkürlər. Bir xəbərlərdən sonra biz...